kommer som et saligt glædesbud. Englesangen toner, mens julefreden sænker sig. Det er det, vi synger om. Men det er ikke sådan, vi alle har det her i december. Og slet ikke i dette herrens år 2020. På grund af den uønskede gæst ved navn corona, er det svært at stikke af til de hvide strande i Thailand. For at slippe for de akavede familiesammenkomster, obligatoriske hadegaver og svinekød i alle afskygninger. Alle er tvunget til at blive, hvor de er, og forholde sig til alt det svære, som december også kan byde på. Jeg hedder Gitte Smedemark, og jeg vil nu prøve at sætte gang i noget juleglæde hos en, der virkelig har brug for det.
Kom ind, præcis som altid.
Ja, hej med dig, Kjeld.
Hej.
Hej. Jeg har meldt mig som frivillig besøgsven for den pensionerede biskop Kjeld Holm, fordi han har det sgu ikke så fedt i øjeblikket. Og det har jeg egentlig heller ikke. Og i stedet for at sætte mig ned og græde, vil jeg gøre, som Hella Joof siger. Den bedste medicin, når livet går ondt, det er at komme ud og gøre noget for andre.
Hvad folk mente om mig, det var jeg ligeglad med. Jeg kan godt lide stadigvæk, at der er folk, der kan kende mig på gaden.
Kjeld Holm har som tidligere biskop i Aarhus Domkirke været der for alle. Fra de skæve eksistenser til kongefamilien. Hans liv er nu langt fra prædikestolens spotlight og den mondæne bolig, som følger med at være biskop. Kjeld er flyttet i lejlighed, og hans kone er kommet på plejehjem. Han har brækket ryggen, og flere sygdomme er kommet til. Han skal nu have noget tilbage.
Når vi er aftalt kl. 10, så kommer du kl. 10.00.
Ja.
Og ikke 4 minutter over.
Nej, det er jeg kendt for.
Ja.
Ja.
Og det kan jeg godt lide.
Ja, det er godt.
Altså, da jeg var biskop, når der var nogen, der kom for sent, og sådan noget, så kunne jeg blive helt trosset.
Måske tænker du, hvorfor skal jeg tilbringe december med en biskop emeritus, der har et anstrengt forhold til december og kæmper med sorg og sygdom? Og mig, en ulykkesramt, ensom og overmoden kvinde? Det skal du, fordi jeg vil prøve at få løftet humøret inden jul, både på ham og jeg, og forhåbentlig på alle jer andre. Nå, men nu skal du høre. Som du kan se, så har jeg jo ikke nogen hjælper med i dag.
Nej.
Hendes datter har fået corona, min producer.
Jo.
Så jeg er sendt ud i byen alene.
Ja.
Og det har altså lidt omkostninger. Fordi jeg har en gammel optager med, jeg har arvet i Danmarks Radio. Den havde jeg hjemme på hylden. Så vi har ikke de der mikrofoner, vi plejer at have.
Nej.
Så vi skal øve os lidt.
Ja, og tale højt. Og,
ja.
Klart, ja. Ja.
Nu skal du se, hvad jeg er med i dag. Jeg har lidt tulipaner med til dig.
Ja.
Jeg synes, at...
Det er smukt.
Ja, er det ikke?
Jo.
Sådan en sprød tulipan, det er det eneste.
Tulipaner. Hvis du så skal sætte dem i vand,
ja,
så er jeg jo privilegeret.
Ja.
Ja.
Det skal jeg nok. Og så har jeg altså bobler med til os.
Ja.
Men det er lidt tidligt på dagen, er det ikke sådan, vi har det med alkohol?
Lige, måske lige tidligere.
Ja, vi sætter flasken her, så springer vi den til sidst. Og så har jeg... lidt kransekage. Og lidt serpentiner.
Nå.
Det skal jo... Vi er jo simpelthen på vej mod nytår nu. Og en knallert.
Nej.
Så tror du ikke, vi kan hygge os med alt det?
Jo, det
ja.
Kan vi bestemt.
Ja. Skal vi have den kop kaffe først?
Ja, det er få en kop kaffe. Jeg har lavet mig en kop allerede. Ja. Men du skal jo også have en kop.
Ja, så går jeg lige i køkkenet.
Ja, det er godt.
Jeg tager Kirkegårdskoppen igen.
Det er godt.
Ja. Ham kan jeg godt lide. Så har du lige tændt en lille pibe.
Hvad siger du?
Har du tændt en lille pibe?
Ja, nu har jeg lagt den igen. Det er jo et historisk tidspunkt, det her. Nu lige her op mod nytår, ikke? Så nu er der tændt lys i mørket. Min kone er blevet vaccineret.
Er hun det?
Ja.
Hvornår skete det?
Det skete i går. Altså søndag, ja.
Men hvordan er det? Altså, din kone er jo på plejehjem. Er det så sådan, at du er værge og skal sige ja til, hun bliver vaccineret? Eller hvordan foregår det?
Hvad siger du?
At du er værge for hende. Skal du så sige ja til, hun bliver vaccineret?
Nej. Det er hun ikke umyndiggjort. Det er hun ikke, så det vil sige, det bestemmer hun selv. Men det er jo ingen nogen problemer med. Altså, hun har aldrig været pivet. Men det er der heller ingen grund til med det. Men nu, de blev alle sammen vaccineret ude på plejehjemmet i går. Altså beboerne. Yeah. Og så kommer personalet jo. Men det er jo af stor vigtighed. Jeg ser jo frem til, at der måske ikke går så lang tid, så kan jeg komme og gå, som jeg vil. Nu skal jeg jo ringe dagen i forvejen og sige, at må jeg komme i morgen? Og når jeg så er derude, så skal jeg jo ringe på og vente, til de kommer og lukker mig ind. Men det her, det bliver, nu bliver det noget med, at vi kan rende ud og ind.
Du kunne ikke lige få et stik med i går, så de var, da de var i gang?
Nej, det gør jeg. Nej. Men jeg kommer jo der med en i sådan første eller anden eller tredje eller fjerde eller femte omgang.
Du har ikke fået en mail endnu eller sådan en besked?
Nej, ikke hvad jeg har set i hvert fald. Nej. Altså, jeg er jo ikke sådan svagelig, altså jeg har jo da haft sygdomme, men nej, det tror jeg, ikke. Der er nogen, der kommer først. Nu skal de jo have hele personalet vaccineret også på et tidspunkt, ikke? Ja. Men det bliver da en kæmpe lettelse for landet som sådan, ikke?
Det er helt vildt, ikke?
Det er fuldstændig vildt. Ja. Jeg så ham, der er direktør i Sundhedsstyrelsen. Han var simpelthen så glad i går. Det var så fornøjeligt at se ham. Han smilede hele tiden. Tænkte, at de har jo heller ikke lavet andet end at kæmpe og slås for det her, ikke også?
Statsministeren, hun var også glad.
Hun var også glad, ja. Alle er glade på den måde. Og en ældre mand på et Københavns plejehjem, ikke? Det var meget... Nu kan jeg se mine børn igen, siger han.
Og så ville han ellers sende have en bajer hver efter. Det synes jeg, han var en hyggelig mand, de havde fundet.
Ja, det er rigtigt.
Nu henter jeg lige kaffen, den koger. Ja. Så skal vi lige snakke om, hvordan julen er gået, ikke?
Jo.
Ja. Vil du have kransekage til kaffen, eller vil du vente med champagne?
Jeg vil godt have kransekage.
Ja. Det synes jeg, der vil være hyggeligt. De havde ikke de helt store i dag. Det er bare nogle små, nogen med en lille mand lige.
Det passer fint.
Ja, ikke også?
Jo.
Og vi har jo sådan tænkt på, hvordan vi kan passe på dig. Vi skal jo ikke slæbe corona op til dig. Det kunne blive en skrækkelig historie.
Ja.
Så har vi vist det hele. Nå, lad mig høre, hvordan gik den hos dig?
Ja, den gik ikke særlig godt. Jeg havde jo besøg af min datter og mit barnebarn. Og så skulle jeg ud og holde jul hos min kone og spise juleaften. Og så om formiddagen falder jeg. Og det må jeg ikke. Altså, det er min ryg. Og jeg fik så sindssygt ondt i min ryg. Og så ringede jeg til min datter, der kom, den yngste. Og hun sagde, at vi må have fat i en læge, fordi hvis nu blev du brækket noget. Så der kom, og det kom meget hurtigt, juleaften. Kæreste menneske. Meget, meget opmærksom. Hun sagde, nej, din ryg er altså ikke brækket, det kan jeg. Og det var det, jeg så i ånden, jeg skulle til at opereres igen.
Ja.
Men jeg kunne ikke noget den dag. Jeg kunne ikke andet end at tage piller. Så jeg sagde til Katja, tag du nu ud til din søster og svoger og børnene og står med. Og så bliver jeg herhjemme. Og blev jeg herhjemme.
Ja.
Det gik også godt nok. Altså, jeg havde ikke nogen trist juleaften. Det var mærkeligt at kigge ud af vinduet og se, hvordan i alle lejlighederne, at juletræerne var tændt og sådan. Her sad jeg.
Har du prøvet det nogensinde at være helt alene juleaften?
Ja, det har jeg faktisk. Det år, da vores ældste blev født, hun er født lille juleaften. Og så var jeg oppe på fødselsanstalten og se hende og Birte. Og så tog jeg hjem med en tordnende influenza.
Okay.
Så jeg lå i sengen der i jule, og så kom mine svigerforældre. Det gjorde de altså. Og så fik vi også lidt at spise og sådan noget. Men jeg var faktisk syg mellem... Jeg havde influenza hele tiden mellem jul og nytår. Først lige op til nytår kom Nana og Katja. Nej, Nanna hjem, ja, altså vores ældste. Og så, ja, så kom hverdagen jo også. Men så der var jeg alene i juleaften også.
Men det var da ikke så sjovt, det her, du havde så ondt. Hvad fik du tiden til at gå med så?
Jeg så fjernsyn. Jeg så Baronessen fra benzintanken for 43. gang. Men det var nu meget hyggeligt.
Så I fik ikke set den der jul i Købmandsgården?
Nej, ikke i den her omgang. Den havde jeg faktisk taget med ud til min kone. Skulle vi se den derude, men det kom vi altså ikke til. Det kan være, vi kan se den her i nytåret.
Jamen, den Baronessen, den er altså også skøn.
Ja, det er den. Det er den. Jeg sover i huden, går en tur. Der er der jeg, der hun, er hun besluttet til, det skulle vi. For jeg skal gå, siger hun. Så vi ude går en tur. Og så anden juledag, så kom min ældste datter, 4 søn, børnebørn og hun. Og de var hele dagen. Og det blev en herlig dag. Vi spiste en herlig julefrokost. Så fik øl og snaps. Og de blev her til om aftenen. Så fik vi selvfølgelig noget andet mad og vin. Og så det blev sådan, som kan jeg sige, det var klanen, der holdt jul. Det blev veldig god. Det blev veldig god dag.
Du lytter til Biskoppens julehjælp, hvor jeg besøger den pensionerede biskop Kjeld Holm hver onsdag hele december.
Hvad laver du julen? Så var du på Fyn, eller hvad var det?
Ja, og jeg skulle ned på min kusines præstegård og havde forberedt mad, og det var der flere, der kom med mad, og hendes søster, hendes mor og hendes mand, og alle havde forberedt, fordi vi skulle jo hjælpe, når præsten hun skulle i kirke.
Ja.
Men der blev jo lukket.
Der blev lukket, ja.
Så hun for første gang i 10 år fik hun fri, og så havde pludselig hele med store øjne hjemme og tænkt, jeg har fri, jeg skal lige vende mig til tanken. Og så holdt vi en dejlig juleaften, og der var også en hund.
Ja.
Den fyldte os rigtig meget.
Og det var jo, synes jeg, det mest absurde. Ja, der var jo fjernsynstransmission fra Rigskov Kirke, både juleaften og juledag. Jeg så den ikke juleaften, der er simpelthen så ondt. Men juledag så jeg gudstjenesten fra Rigskov Kirke. Der var jo ingen mennesker jo, det var kun præsten. Og så 2-3 korstemmer. Så det er jo noget sært noget.
Jeg synes du ikke, det har været sært?
Det har været fuldstændig sært.
Yeah.
Men altså alt det, der har været fælles, har jo været suspenderet. Det har været det, der har været det største problem under coronaen. Ikke? Det er, at det nødvendige og livgivende fællesskab, det har været suspenderet. Ikke?
Yeah.
Og det gælder lige fra fodbold til kirkegang.
Ja. Ja, nu du siger det i den rækkefølge.
Ja, ja.
Jeg har ikke savnet fodbolden så meget.
Nej.
Hvad fik du ellers i julegave? Du ønskede dig en morgenkåbe, fik du den?
Det fik jeg også, ja. Det fik jeg også.
Sådan,
ja.
Ved du, hvad jeg fik?
Nej.
En af de ting, jeg fik, det var en ny cellobue.
En hvad?
En cellobue.
No.
Fordi jeg spiller på sav.
Okay.
Og den har jeg arvet efter min far, og de kunne godt se der, sidst vi spillede, at den var lidt slidt. Så har de købt en cellobue, sådan en har jeg godt nok aldrig fået som gave før.
Det var også en speciel julegave, det må jeg sige. Ja.
Ja. Jeg har taget al julepynten ud derhjemme, og så ind med tulipaner. Så synes jeg simpelthen, så kan lyset komme. Så ser jeg fremad. Har du det også sådan?
Jeg har haft det sådan i mange år. I mange år, der havde vi jo juletræet stående til nytårsdag. Men det har vi jo holdt helt op med for mange år siden. Jeg synes, det er herligt, når alt det julehalløj er forbi.
Ja.
Så er der et helt år til endnu. Men også når vi tæller højtider, så er det jo påske og pinse, der er det centrale for mig, ikke?
Okay.
Jeg skal faktisk i år, hvis det holder stik nu, så skal jeg prædike ned i Bering Valgmenighed påskedag.
Mm.
Det glæder jeg mig til.
Så det bliver du stadigvæk spurgt om?
Ja, ja. Altså jeg har jo på grund af sygdom ikke været dernede i lange tider, men Men nu skal jeg en gang her i februar, og så skal jeg altså påske der, så skal jeg et par gange om sommeren. Og, og jeg kan så godt lide den menighed dernede. Det er jo sådan, jeg kender dem jo alle sammen. Jeg ved jo, hvem der er der. Det er sådan, at det er jo de samme, der er der. Altså, det er jo en valgmenighed, ikke også? De har jo valgt at være der. Og det er nogle herlige, nogle vidunderlige mennesker.
Skal vi ikke lige tale lidt om det sådan året, der er gået? Hvad tænker du på i årets løb for dig selv, sådan personligt har været?
Og... Jamen, det har jo været vævet sammen, ikke? Coronaen kom. Jeg brækkede min ryg. Og måtte på sygehuset jo. Og Birte kom på plejehjem. Så fra det omkring 1. april, der var det helt, og før var det jo allerede domineret af corona. Men det har jo været præget i den grad, så præget af, at vi blev skilt ad efter mere end 50 års ægteskab, ikke?
Jo.
Og det har præget alt, ikke? Så det har været et mærkeligt år, det synes jeg.
Ja.
Virkelig et underligt år. Og det vil, sådan vil det jo være, når man ser tilbage på det, så vil vi jo huske 2020 som det der år, der var helt, helt anderledes fra alt, hvad vi havde været vant til.
Ja.
Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er sundt, men det har jo givet mulighed for, at man tænkte lidt over, at der er noget, der, som vi også talte om sidst, der er noget, der er vigtigere end andet, ikke også?
Mm.
Men altså, for jeg vil jo altid huske det år, som at vi blev gift i 1967, og har været det siden. Og så var det det, at det år blev vi skilt. Altså, ja, altså skilt fysisk.
Mm.
Det vil man jo huske altid.
Hvis vi nu kan se fremad, hvad er det så, håbet kan gøre for os?
Ja, altså, hvis ikke man har noget at håbe på, så er det skidt.
Hvad håber du selv for det næste år for dig?
Som alle andre håber jeg på, at den her corona, den holder op, sådan at jeg kan gå og komme på det plejehjem, hvor min kone er, sådan at jeg ikke behøver at lave aftaler på forhånd. Og også at hun kan få besøg af andre end mig. Eller af sine døtre, ikke? Af sine børnebørn. Det tror jeg vil komme til at betyde. Det vil flytte alt. Og jeg har jo heller ikke set ret bredt til den på grund af coronaen. Så der håber jeg da på et fællesskab, ikke også? Og så håber man jo altid for sine kære. Altså, jeg kan jo ikke forvente, at Birte får det bedre. Hun vil få det værre. Det ved vi. Men jeg håber alligevel, at vi kan bevare, skal vi kalde det, den gensidige kærlighed og solidaritet, som vi har levet på i mere end 50 år. Den kan vi bevare, ikke? Og jeg tror sådan set også, vi kan. Så må man jo, ja, så må vi tage en der gang, ikke? Det er jo det der, da vi sad for et år, det gjorde vi jo ikke, men hvis vi går et år tilbage, så anede vi jo ikke noget om, hvordan 2020 ville blive. Overhovedet ikke.
Nej. Ej, det er mærkeligt at tænke på. Vi sad der i skole sidste år, og så anede vi ikke, hvad der kom.
Overhovedet ikke.
Nej.
Overhovedet ikke.
Hvad tænker du, vi har lært af det her?
At vi ikke kan planlægge os til det hele. Du kan planlægge en hel del. Vi kan planlægge, at du skal komme her en formiddag, og vi skal sidde og have det rart med hinanden. Men vi kan jo ikke planlægge, at jeg havde jo ikke planlagt, at jeg brækkede ryggen. Jeg havde ikke planlagt, at Birtes demens blev så stærk, så hun ikke kunne klare sig med på plejehjem. Der er noget, der altså livet kommer altid bag på os. Det går døden, det går kærligheden. Og så kan man håbe, man kan også håbe på ligegyldigheder, ikke også? Det gør man, det skal man da. Jeg håber da, at AGF bliver i hvert fald nummer to i Superligaen her i år. Og jeg håber, at det vil blive sådan, at jeg kan sidde det sammen med alle vennerne derude og råbe sammen med 15.000 andre mennesker. Det bliver stort.
Det er sjovt, det
du... Så håber jeg, at jeg kan komme ud og rejse. For mange år siden, der grundlagde børnene og jeg den holmske rejseforening. Og så mødtes vi altid anden juledag og planlagde, hvor vi nu skulle hen. Og vi var på Mallorca 3 gange. Den sidste gang var en fiasko, fordi Birte var så dårlig. Men så havde vi det meget, meget, meget hyggeligt ved at sidde og planlægge. Og det har vi også gjort i år. Vi kan ikke planlægge ned i detaljerne. Vi skulle meget gerne til Berlin sammen. Og jeg siger jo, vi skulle også meget gerne til Rom. Selvom børn siger, du har været i Rom 25 gange. Du kender jo byen. Ja, siger jeg. Men jeg kan ikke snuse den duft. Det kan man kun, når man er der.
Jeg kan se, at dit ansigt lyser helt op, når du taler om det. Jeg har jo planer om at skal til Grønland med min grønlandske pige. Det havde vi planlagt sidste år, men det blev jo ikke.
Nej.
Og det havde jeg tænkt mig at bruge noget af min arv efter min mor, at hende og jeg skulle op og se, hvor hun er født og rundt og se.
Er det Nuuk, eller hvad er det?
Det er Louisette.
Det er Louisette.
Ja.
Ja, det var en af min livs største oplevelser. Det var, da jeg sejlede i en speedbåd under isfjellene på fjorden i Louisette. Det var fuldstændig fantastisk. Ja. Det var fuldstændig fantastisk.
Så det håber jeg bliver til noget i år.
Det kan jeg godt forstå.
Ja.
Og så skal det være en lysetid, ikke også?
Jo.
Hvor det er lyst hele tiden. Ja, det var en fantastisk naturoplevelse. Ja. Det var den lokale krigslæges søn, der styrede den der speedbåd. Og så var vi et par stykker med, altså en motorbåd. Og vi sejlede derinde under de der store fjelle. Og ja, sønnen der, han lå på i forstoven og dirigerede ham, der styrede båden. Fordi hvis vi ramlede ind i et skær eller sådan noget, og så sagde jeg, skal vi ikke have redningsvest på? Nej, sagde han. Hvis vi går under, så dør vi i løbet af 15 sekunder, så koldt er vandet.
Ja.
Nå, men vi kom så ind til sådan en lille bygd, der lå inde i bunden af Louisette-floden. Og der var så en skole, som også var en kirke. Den lå sådan lidt op i byen. Så gik vi derop i den der lyse nat. Og så pludselig så tog en af de andre mig i armen og sagde, prøv at se der. Og så helt inde i fjorden, der kom der en væl,
yeah,
og pustede op, ikke også? Så det er en af de store naturoplevelser.
Det jeg rejst efter, alle de steder jeg rejste hen, det har været for at se valer. Det er en helt stor fascination, pustede, at rejse efter at se valer.
Ja.
Ja.
Se det igen, ja, ja. Det er derfor jeg siger, altså når jeg taler om Rom, ikke, så er det jo nostalgi, ikke? Jeg har også skrevet om det her. Skrevet om Rom og mange gange, og et foredrag om. Men altså det der med at gense stedet, og duftene.
Ja.
Der var et år, vi var dernede, og boede på et hotel. Det var før vi, i mange år lejede vi en bestemt lejlighed i Monti-kvarteret. Men da vi boede der på hotellet, så, og vågnede den første morgen, så sagde Birte, lukkede hun altandøren op, så sagde hun, kan du dufte Rom? Det er fuldstændig, jeg kan jo finde rundt der uden problemer. Jeg kan bedre finde rundt i Rom end i Kolding. Men fanden skulle jeg også i Kolding. Det er virkelig, men i det hele taget Italien, ikke? I det hele taget Italien.
Jeg har været der et par gange, det er helt vidunderligt.
Ja, det er det.
Der har jeg mere til gode. Jeg har rejst sådan meget langt væk, så jeg tænker, de næste år, der skal jeg ikke rejse så langt. Der skal jeg ikke rejse længere, end jeg kan køre næsten.
Nej.
Vi skal vel ikke flyve så meget mere, skal vi?
Nej, det skal vi vel ikke. Det skal vi vel ikke. Det skal vi vel ikke.
Du lytter til Biskopens Julehjælp, hvor jeg besøger den pensionerede biskop Kjeld Holm hver onsdag hele december. Nu prøver vi lige det. Skal vi prøve? Ja, det er noget med, det er nemmere at tage fat i det der krutten.
Det tror jeg ikke, jeg har gjort siden jeg var 10.
Nej.
Skal man trække i den her?
Du skal trække i den ene ende, og jeg trækker i den anden.
Godt.
Og så skal vi lige...
Så noget med... Næh! Det kan man bare se. Sikke en knallers.
Ja. Og du fik jo pakken, så skal du pakke den ud.
Ja. Så skal jeg pakke den ud, ja.
Og klokken slår det hele.
Ja, ja. Ja. Så står der sådan et lille bormo. Så skal de have briller på.
Ja.
Igen.
Er der ikke også en lille gave, eller hvad?
Ja, der er sådan en... Nej, det ved jeg ikke. Der står, banke, banke på, hvem, dem der, John Holm, John Holm, hvem, John Holm, John Holm, John Holm, du er min dejlige, når Bornholm, der står sgu da John Holm, ja, du er min dejlige ferieø, ja, okay, ja.
Nå, ja. Den skulle være sjov.
Så det, men der står på John Holm.
Det er da meget skærende Holm, når du trak den.
Ja, det er rigtigt, ja. Det er da rigtigt. Ja. Og Bornholm er jo dejlig.
Ja. Du ser det, der falder ned på gulvet. Det kan være, der er en lille gave også. Der plejer der at være en lille ting i. For at ryste ud i hånden. Jeg kan høre det.
Næh. Jeg er ikke helt klar over, hvad det skal få. Det er vist en bil.
Ja.
Ja. Ja. Hvad mennesker kan finde på.
Ja.
Ja.
Jeg ser, at jeg kan grave ned. Der er mere kransekage, hvis du vil have.
Ja, tak.
Du har ikke nogen nytårsforsætter angående det rygning der?
Det kan jeg forsikre dig for, at jeg ikke har. Jeg har jo aldrig nogensinde haft nytårsforsætter. Jo, jeg havde en kollega, han var præst i Rigskov, broder Vandal, som var, ja, han var berømt her i byen, jo. Fantastisk, og et ufatteligt morsomt og hjertevarmt menneske, og en elsket præst i Rigskov, og senere blev han, kom han til domkirken. Og så talte vi en gang ved nytårstid om, hvilke nytårsforsætter vi havde, så han havde sådan en dyb stemme, så sagde han, ja, det eneste nytårsforsæt, jeg har, det er, jeg vil ryge lidt mere i det kommende år. Det er jo godt lige. Det er sådan set måske også det nytårsforsæt, jeg har. Nej, det er det ikke, for jeg ryger ikke ret meget.
Nej. Nej. Jeg har bare det sædvanlige.
Jeg bliver mere og mere kedelig, jo ældre man bliver.
Ja. Og jeg skulle gerne smide nogle af de der coronakilo, men det er heller ikke noget nyt. Det er hvert år. Så hedder det bare noget nyt.
Ja, det har jeg gjort af mig selv. Altså, hvad hedder det? Det giver jeg sig selv. Jeg har jo tabt mig, jeg ved, virkelig meget, ikke? Storm, mit barnebarn, siger, du har ikke længere nogen mave, morfar. Og det har jeg heller ikke. Så det giver sig selv.
Så det er godt at have lidt at stå imod med, har jeg altid fået at vide.
Ja.
Ja. Vi har overhovedet ikke talt politik i alle de gange, jeg har besøgt dig.
Nej, det har vi ikke.
Og jeg sådan tænkt på at spørge dig, hvordan du synes, det går med det, når vi sådan ser fremad, om du har nogle håb der.
Jo, for søren, ved du hvad. Det vil vi jo også huske 2020 for. Det var, at det blev Biden, der blev valgt, og ikke Trump. Og det kan jeg ikke nok som være begejstret for. Min søde genbo, den 90-årige Bitten, og jeg, vi skal den 20. januar, så skal vi sidde ved siden af hinanden og se indsættelsen på Capitol Hill af Biden. Det bliver jo noget anderledes, end det plejer at være, for der kan heller ikke være så mange mennesker. Men at den psykopat. Det er et dybt psykotisk menneske, som Trump jo er. Altså, det er ikke ret mange dage siden, jeg så sådan en dokumentar udsendt, som det er jo fantastisk, at vi har kunnet holde til ham i 4 år, ikke?
Jeg har også tænkt, hvorfor han ikke røg af en eller anden grund. Det har jeg tænkt helt fra starten.
Ja, ja. Det er du ret i. Jeg husker, da han blev præsident, der sagde, kunne han ikke, jeg vil ikke ønske for et andet menneske, at det skal dø. Eller, men sådan noget prostataproblem, og det må man da næsten håbe, han kunne få. Men det synes jeg simpelthen er det er det bedste, der er sket i 2020. Når vi ser bort fra alle de negative ting med corona, så er det simpelthen det bedste, der er sket.
Ja. Men hvad med, du har jo altid selv bekendt dig til at være socialdemokrat, men det lavede du jo om og meldte dig over de radikale.
Ja, ja.
Var det nu det rigtige?
Det må du nok sige. Jamen, jeg har jo altid pendlet lidt der. Jeg var det rigtige. Jeg var medlem af Socialdemokratiet i 25 år. På godt og ondt. Og var jo gode venner med mange betydningsfulde socialdemokrater dengang. Først og fremmest jo Svend Auken. Og da jeg allerede dengang truede på et tidspunkt med at melde mig ud, det var før Socialdemokratiet var blevet regerings. Det var før Helle Thornings tid jo. Det var ikke så lang tid, Svend, hvor jeg havde sagt det i fjernsynet, at jeg overvejede at melde mig ud. Så ringede Svend Auken næste morgen og sagde, det gør du kraftstejlme ikke imod mig. Så lovede jeg, at jeg ville forblive socialdemokrat, så længe han levede. Og så i de mange år, der gik efter hans død, jeg begravede ham jo, og holdt uendelig meget af ham, så tænkte jeg, men han holder øje med dig fra himlen, så jeg er nødt til at blive. Og det blev jeg også ved med at være indtil, jeg synes, at socialdemokratiet var det, der var grunden. Egentlig socialdemokratiets flygtningepolitik var blevet så restriktiv, så det kunne jeg ikke være med mere. Og så de radikale, de har jo altid haft en liberal flygtningepolitik. Der kender jeg jo også mange. Kender jo Morten Østergaard meget godt. Og andre topradikale. Og det er et parti, som altid har tiltalt mig. Og jeg altid synes, at det gode regeringssamarbejde, det var et samarbejde mellem Socialdemokratiet og Radikale, og gerne med SF med. Men så meldte jeg mig ud af Socialdemokratiet, fordi jeg kunne ikke med Mette Frederiksens restriktive flygtningepolitik. Jeg kunne ikke, hvis ikke jeg kunne se forskel på hende og Thulesen Dahl, hvad angår flygtningepolitikken, så kunne jeg ikke være med længere. Og så nu har jeg meldt mig ud af Socialdemokratiet og meldt mig ind i det radikale venstre. Og det har jeg ikke fortrudt, fordi det er så mange. Der er så mange i de radikale, som jeg godt kan lide. Jeg fik for år tilbage mig en Jelved-prisen. Så jeg har mange, mange gode radikale venner.
Hvad fik du den pris for?
Den fik jeg for min aktivitet i den danske politiske debat generelt. Fordi jeg var en personlighed eller et eller andet.
Men hvad har det betydet, at du sådan har, som biskop har været så engageret politisk, har det ikke givet lidt problemer, eller hvad?
Jo, det er der. Jo, da. Okay. Det er gået mange negative ytringer fra folk omkring mig. Men det har aldrig, det har altid ravet mig en høstblomst. Hvad folk mente om mig, det var jeg ligeglad med. Men der var der sandt for dyden også mange, der syntes, det var i orden. Der var der mange, der syntes, at det, at jeg var så synlig i den offentlige debat om politik og andre ting, i modsætning for eksempel til mine efterfølgere, der var totalt usynlige, det havde jeg ikke noget imod. Jeg kan godt lide stadigvæk, at der er folk, der kan kende mig på gaden. Det har ikke betydet noget. Det var barsk dengang, jeg var formand for nævnet for etnisk ligestilling, var udsat for dødstrusler, og jeg ved ikke hvad, men det kunne være barsk, men det har aldrig gjort, at jeg et eneste sekund har overvejet, at jeg skulle holde min kæft. Og politik og religion har jo med hinanden at gøre, fordi som en meget klog mand, professor Hal Koch, en gang sagde, begge dele har med forhold til ens medmennesker at gøre. Og derfor er der en eller anden forbindelse. Det er ikke sikkert, at man skal være medlem af et parti, det her, man behøver ikke at være socialist og sådan, men selve det menneskelige, den menneskelige dimension i det politiske liv, det er afgørende. Og det har jeg jo, jamen jeg har jo, nu nævner jeg Svend Auken, der er jo andre. Den sidste sådan topsocialdemokrat, jeg var sammen med her en gang i efteråret, det var Folketingets formand Henrik Dam Kristensen, som også er et vidunderligt menneske. Han har bare det problem, at han står med Vejle, og jeg står med AGF. Men det har vi talt meget om. Og han er også et menneske af en høj integritet. Jeg prøver mig ikke så meget om Mette Frederiksen. Jeg kan godt lide hele Thorninger.
Hvorfor er det, at du ikke kan lide Mette Frederiksen?
Jeg liger, liger, liger. Jeg har ikke noget imod hende, og jeg har også talt med hende mange gange. Jamen det er på grund af flygtningepolitikken. Så synes jeg, hun har fyldt lidt rigeligt her i coronadiskussionen. Synes hun har været lidt for meget statsminister. Og ligesom været ret for, lidt for meget glad for, at hun var det. Og det var hende, der satte derud. Hun har gjort det godt på mange, mange, mange måder. Altså Helle, det var fordi vi jo samarbejdede. Jeg var formand for Nævnet for Etnisk Ligestilling. Og hun var med som repræsentant for LO. Og der kom vi faktisk til at se, stå hinanden ret nær. Så jeg er på knus med hende. Eller var. Må jeg ikke gøre i coronatiden. Nu har jeg heller ikke været sammen med hende, mens vi har haft corona. Men hende kunne jeg jo, som person, som menneske, kunne jeg fantastisk godt lide hende. Men sådan er der mange. Og det er fra mange forskellige partier. Mange forskellige partier. Der er venstrefolk, som jeg er gode venner med. Det er konservativ Palle Simonsen, den nu længst afdøde finansminister, som holdt jeg meget af med en social bevidsthed. Torben Rengdorf, som var min kirkeminister og alting, holdt jeg meget, meget af. Så det er ikke sådan, at jeg ikke kan med folk fra andre partier.
Hvem er den kirkeminister, vi har nu?
Jo, hun er sikkert udmærket. Jeg kender hende overhovedet ikke. Hun er jo ret usynlig. Men ja...
Tænker du, du lige så godt kunne have en karriere inden for politik som inden for kirken?
Det er der jo mange, der har sagt til mig. Vi har aldrig ville være politikere.
Og det er jo en ret vigtig detalje.
Ja, for det, så kunne jeg være blevet det. Det er jeg sikker på.
Ja.
Hvis jeg havde satset på det, så havde jeg været medlem af Folketinget, eller rådmand, eller et eller andet her i Aarhus. Det kunne jeg sagtens være blevet.
Ja. Men du har jo ytret dig, så du har nok påvirket noget.
Det tror jeg da også. Og det kan være, altså politik er omgang med ens medmennesker, som kristendommen er det. Kristendommen er bare mere radikal i sin ud... Altså ikke radikal politisk, men mere konsekvent, fordi kristendommen jo ikke bare taler om, at vi skal være gode ved hinanden, men kristendommen siger jo, at du skal også elske din fjende. Det kan vi jo ikke, men... Det vil sige, at du skal tage dig af den svage, og fordi din fjende er din fjende, behøver han ikke at være, er han et betydningsfuldt menneske alligevel.
Men jeg kan jo ikke lade være at spørge med, når du er medlem af De Radikale, hvad tænker du om det, at Østergaard røg ud på den måde? Og Me Too, har du nogen holdning til det?
Jeg synes, det var ualmindelig synd for ham, for jeg kender ham meget godt, og hans forældre er mine gode venner. Så jeg synes, det var meget, meget synd for ham. Og det var ikke noget, jeg anede noget som helst om. Jeg havde ikke set ham tage på damelår eller et eller andet. Det var hårdt. Og det må være uendelig hårdt for ham. Men jeg kender ham jo godt. Han er min gamle konfirmand. Så jeg synes, det må være meget, meget hårdt. Men politik, det er et blodigt håndværk. Og det så man jo illustreret her. Frank Jensen, det ved jeg jo også af ham. Kender jeg også meget, meget godt. Det kom nu ikke bag på mig. Men jeg er da ondt af de mennesker. Også fordi, det er jo det. Nogle af dem er jo gamle historier, ikke også?
Jeg tænker jo som kvinde, jeg har altså savnet, at der er nogle mænd, der ligesom også sagde noget om, hvordan de har oplevet det. Altså, der har der været fristelser for alle. Altså, jeg har savnet nogle mænd, der sagde noget. Hvad tænker du selv? Har du sådan siddet og tænkt tilbage om du har egentlig opført dårligt i forhold til det?
Jamen, det ved jeg, jeg har. Det ved jeg. Jeg har aldrig nogensinde taget på kvinder, der ikke godt kunne lide det. Det vil jeg sige. Jeg har aldrig taget nogen på låret, så skulle det da i hvert fald være i opstemt, og folk jeg kendte eller sådan noget, ikke også?
Har du spurgt først?
Ordentligt på den måde.
Og har du spurgt først?
Hvad?
Har du
ja,
spurgt
det kan
først?
Man sige, ja, ja. Det kan man sige, ikke? Ja. Eller som en af mine gode venner siger, jeg har aldrig klasket en pige i røven, hvis ikke det var sådan, at jeg på forhånd vidste, at hun godt kunne lide det. Og det synes jeg er rigtigt, og derfor er MeToo-bevægelsen jo godt, fordi det jo netop har sagt, at her skal det, der skal sættes nogle grænser. Hvis folk ikke er med på den, så skal man levere.
Ja.
Så dur det ikke.
Jeg tror, der er nogen, der har siddet og tænkt lidt. Tror du ikke det?
Jo, det tror jeg da. Det tror jeg da i høj grad.
Ja.
Jeg har også oplevet folk, der... Jeg var... De sidste 2 år, jeg studerede, der var jeg årsvikar samtidig på Grenaa Gymnasium. Og når vi holdt julefrokost... så gik, var der jo nogen, der gik fuldstændig amok. Og der var blandt andet en lærer, han kunne overhovedet ikke finde ud af det der med, hvor grænsen gik, vel? Og det synes jeg, det var så ulækkert, når folk blev fulde, og de så ikke rigtig kunne holde igen. Det synes jeg simpelthen ikke, det var ubehageligt.
Ja, det synes jeg bestemt også.
Og det ved jeg, det har jeg aldrig gjort.
Nå, nu, mens du tænder din pibe, så vil jeg prøve, om jeg kan åbne den her. Det er jo sådan noget, jeg gerne vil have, der er en mand, der gør.
Ja, og det har jeg ikke gjort i. Altså, det gør jeg normalt ikke, det har jeg...
Nu sidder jeg med champagneflasken. Ja, det har jeg også. Altså, der er meget få ting, jeg ikke kan selv, men sådan noget her, det har jeg aldrig været god til.
Nej.
Så prøver vi. Skulle den ikke ryge af sig selv?
Nej, jeg skal hjælpes. Det skal den.
Der var den.
Det gjorde det. Der var den.
Ej, det skummer godt.
Rigtig glædelig nytår.
Ja, godt nytår hedder det.
Ja. Jeg siger ikke godt nytår til folk. Ja, det kan man være med. Jeg siger glædelig nytår. Glædelig jul.
Ja.
Glædelig påske. Det skal være noget, der har med glæde at gøre.
Ja.
Altså, ja.
Men glædelig nytår.
Ja, glædelig nytår. Så skal vi smage.
Den kan godt have været lidt mere kold.
Den er nu god nok. Man skal også smage den.
Ja.
Den er nu god.
Ja. Vil du have kransekage til?
Ja, det er et lille stykke.
Ja.
Du kender mig. Tal min morgenstund er guld i mund.
Det gør jeg.
Og der hedder det jo et vers, eller versene. Og glædelig er hver en dag, som leves til Guds velbehag, om end vi måtte græde.
Ja.
Og det er jo, at noget kan være godt eller glædeligt, selvom man græder.
Ja. Det var smukt.
Ja.
Jeg havde lige tænkt på Slyk, faktisk. Han plejer jo at være lidt med i programmet, professor Slyk. Mennesket er en misforståelse. Ja. Det er den bog, du har skrevet om ham.
Ja.
Vil du prøve at sige lidt om det, for det er sådan lidt en negativ titel, tænker jeg.
Jamen, det var jo, fordi han havde den rigtige opfattelse. Så alle andre livsvæsener her på jorden, de er jo forudbestemt. Altså, en ko bliver ved med at være en ko. En hund kan ganske vist lære en hel masse kunstnere og sådan noget, men det ændrer ikke noget ved, at den er en hund, og den kan jo ikke rigtig... Den kan jo ikke, altså, der er jo ingen andre, der sådan kan sige, nu vil jeg det, eller nu vil jeg det... En hund kan kun være en hund, og et marsvin kan kun være et marsvin, men et menneske, det bestemmer jo selv. Og det er jo, altså når Slyk siger det der, at mennesket er en misforståelse, så er det fordi, vi har ikke nogen forudbestemt natur, der gør, at vi udvikler os på en bestemt måde. Vi kan blive alt. Vi kan blive forbrydere, vi kan blive statsministre, vi kan blive hvad som helst. Der er ikke noget forud. Når et barn bliver født, så siger man jo, ja, hvad bliver det her til? Det ved vi jo ikke, for det gør det, bestemmer det selv i samspil med sine omgivelser. Det kan man jo ikke med nogen andre livsvæsener. En tulipan vil altid være en tulipan, og en hund vil altid være en hund, men et menneske, det skal selv bestemme, hvad det er at være menneske. Og det er en misforståelse, når vi ser det ud fra sådan et naturmæssigt synspunkt. Fordi alt andet i vores liv er forudbestemt. Det eneste, der ikke er forudbestemt, det er mennesket. Og det giver jo, ja, det giver jo en byrde til det at være menneske. Og det er derfor, han bruger udtrykket, at dybest set så er man misforstået. Det var bedre, hvis det var forudbestemt det hele. Det var lettere. Ah. Nu nævner du den bog, jeg har skrevet om Sløk, som jo er en god bog. Og jeg vil gå videre, så vil jeg sige, jeg synes, det er en fremragende bog. Den kom jo også i flere oplag, og den fik fine anmeldelser. Der bruger jeg i en sætning i begyndelsen, som sådan en slags motto, fra den amerikanske film Heat, hvor Al Pacino siger på et tidspunkt, I am what I am looking for. Jeg er det, som jeg søger. Jeg er det, jeg er engageret i. Det er at være menneske. Og det, ja, det er meningen. Ellers, sådan generelt sige, der er en eller anden mening med det hele. Det ved jeg ikke noget om. Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at der ingen mening er. Der er i hvert fald mange mennesker, der ikke kan finde nogen mening. Ellers var der ikke så mange, der begik selvmord. Og der har også været tider i mit liv, hvor jeg tænkte, det kan være det samme. Ja. I den lange periode, hvor min kones demens tog til, og hvor vi havde det helvede til med hinanden også, der tænkte jeg stort set hver aften, ja, det var ikke så tosset, hvis ikke man vågnede. Ja. Så meningen, det er noget, vi selv skal give tingene. Vi skal give livet en mening. Der er ikke noget på forhånd. Men så har vi jo evnen til at vælge. Vi har evnen til at beslutte os for både det gode og det onde. Så derfor har livet der mening, men det er ikke sådan en stor mening, forkromet mening, som Gud har sagt til os. Jo, i kristendommen siger jo, mening det er, at du skal leve af tilgivelsen, at du skal leve for dit medmenneske. Mm. Eller som det er blevet sagt meget klogt af den kloge gamle præstekone ude i Knebel og forfatter Anne-Sophie Seidlin. Gud kræver næstens lykke af din hånd. Det er fandme godt sagt. Ja. Når vi sidder her, ja, så kan vi godt ødelægge livet for hinanden, bare en kort stund. Men vi kan jo også give det, som vi har talt om flere gange, vi kan jo også give den her stund en mening ved at tale sammen om det, der er vigtigt. Så er det meningsfuldt.
Skål, og skide være med det.
Ja. Skål.
Jeg har sådan tænkt på at sige til dig, at du er klar over, at vi er blevet en diversitet os to.
Hvad siger du?
Er du klar over, at vi er blevet en diversitet?
Er vi det?
Altså, da jeg foreslog, at vi skulle lave de her programmer, der var det fordi Radio 4 manglede lidt diversitet, hørte jeg min redaktør sige. Og så tænkte jeg, taler du om min alder? Og det er faktisk, altså hvis du tænker over, så er det jo meget sjældent, du ser ældre mennesker i medierne i dag. Jeg kan huske, da jeg var i Danmarks Radio, der var noget idéudvikling med Vagn, der var lavet noget om de danske havnes udvikling. Ja. Og så ville han jo tale med alle de skønne, der sidder der stadigvæk og maler tjære på deres små fiskerbåde for at høre, hvordan de så på udviklingen. Så fik han at vide, ej, de er for gamle, dem vil de slet ikke have i fjernsyn. Så kan man ligesom ikke lave den historie.
Nej, det kan man ikke.
Og jeg ved også, du i en klumme har skrevet, at alle de der unge, der bare sniksnakker i radioen, har du været bange for, at det var sådan et program, vi også lavede?
Nej, for så ville jeg, det fornemmede jeg allerede, da vi talte sammen i telefonen, ikke? Og mailede sammen. Det var jeg klar over, at det ville ikke. Ellers ville jeg ikke have været med.
Men en diversitet, er det ikke interessant?
Jo, det er det. Det er det.
Du har skrevet sådan noget om forfængelighed, at det er sådan en livsytring, der næres af ros og hæder.
Ja, nå, jeg skrev det.
Ja.
Ja, det er jo meget godt sagt. Ja, men, ja, jamen det gør det da.
Har du mærket det ved, at vi har snakket, og din stemme er blevet hørt?
Altså fra omgivelserne? Mm. Ja, fra nogle stykker har jeg da. Yeah. Og det der er det gode, det er jo lige meget at være en meget ubekendt person. Det har jeg jo også hørt fra. Siger, men når det er nogen, som jeg sætter stor pris på, som så siger til mig, det der, det var godt nok godt. Så bliver jeg et glad. Ja. Altså ro skal man ikke kæmpe sig af. Man skal bare ikke blive selv overvurderende.
Nej. Ønsker de mere champagne, Kjeld Holm?
Ja, vi skal nok lige have et lille glas mere, selvom vi bliver fulde. Eller svimle.
Jeg bliver svimle.
Ja.
Jeg vil ikke have, at du falder.
Nej, det du heller ikke. Tak skal du have.
Nå, er der mere, vi skal have med her på falderæbet, tænker du?
Jeg synes, det var godt, at vi har kunnet tale om håb og fremtid, ikke også?
Jo.
Ja, det er digter, Halvdan Rasmussen.
Ja.
Det skal du sgu have. Det har jeg også citeret ved mennesker, jeg holdt af, som jeg begravede. Og det er det der med, at lev i dag, så du kan dø i morgen. Lad dit hjerte slå for mere end en. Den, som skænker livet sine drømme, skal forlade jorden rig og ren. Mød din død, som var den livets blomstring. Høsten blusser mildt på vårens bund. Lev i dag, så du kan dø i morgen, lykkelig for hver en levets stund. Og det kan jeg sige om mig selv. Jeg har ikke noget til gode. Om det bliver 2021 for mig, eller det bliver det snart slut, det rager mig en høstblomst. Men man skal leve i dag, så man kan dø i morgen.
Det var en god slutning.
Ja, det er det.
Jeg vil bare sige tusind tak, fordi jeg har lært dig at kende. Og jeg synes, det har været meget, meget rørende. Alt, hvad du har fortalt. Og jeg tænker, at jeg vil til at læse noget mere filosofi. Jeg skal have fat i nogle ting der, som jeg synes er interessante, som du har peget på, som jeg vil til at læse noget mere om.
Okay.
Ja.
Ja. Jamen det er jeg da glad for, hvis også den pædagogiske side af mig er kommet frem.
Mm-hmm.
Og så er det jo været, jeg vil gerne sige dig tak også. For jeg har været mange gange i medierne, TV, radio, aviser og lignende. Men jeg tror, det er første gang, hvor vi har brugt trods alt mange timer, ikke også, på at tale om det kommer an på. Vi har ikke talt, jo vi talte om politik og alt muligt andet, men vi har jo ikke siddet og krættet i vores egen navle på den måde. Vi har talt om vigtige ting, og det var der en, der skrev til mig nu her i forbindelse med udsendelsen, at vedkommende var glad for, at det var væsentligt, det vi talte om. Og det mener jeg, det var vi jo også enige om, at det skulle det være. Men det er jo ikke mindst, fordi du har... Ja, det er jo dig, der har fået ideen, ikke?
Jeg vil bare sige tusind tak, og så vil vi lige skåle til sidst.
Vi vil skåle, ja.
Ja, og så tænker jeg, jeg er helt sikker på, at vi ses igen. Det er jeg nødt til at sige.
Ja.
Vi siger ikke farvel.
Nej, vi siger det. Nej, det er at dø en lille smule, som Victor Borge siger.
Ja.
Så derfor så på gensyn, ikke?
På gensyn.
Ja.
Godt nytår.
Lige måde. Og når vi så mødes næste gang, og coronaen er udryddet, så kan vi give hinanden et stort knus.
Det var en rigtig god idé.
Ja.
Det var en rigtig god idé. Så kommer jeg igen.
Ja, det er fint.
Ja. Tusind tak for nu, Kjeld.
Selv tak.
Og have det godt.
Have det rigtig godt.
Tak.
Ja.
Det var så det sidste program i denne omgang. Godt nytår, og skål og skide vær med det.